Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Euskaltzaleen topagunea 11. topaldia antolatu du urtarrilaren 30erako biharko Durangoko elkartegian Landakon. Oskar Zapata, topaguneko kidea, egunon.
Egunon bai.
Lehenik eta behin, zer da topaldia?
Bueno, urte zurte ohitura dugu bai bazkideekin eta bai euskalgintzeko agente guztiekin gune bat konpartitzeko, hausnarketa hainbat mai gainean jarrita eta bueno, aurtengoari deitu diogu horrela topaldia eta motivazioen inguruan hausnarketa batzuk tanteatu nahi ditugu.
Eskarmentua etzaitzue falta. Aurreko 10 ediziotan ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, beti izan da nolabait elkarre ikusteko, elkar ezagutzeko eta egun bat pasatzeko aukera ederra. Normalean zentratu izan ditugu topaldi gai baten bueltan edo besteren bueltan, aizialdia zela, nintze praktika zela, edo dena delakoa. Eta, bueno, aukera hon bat da nolabait eguneroko jardueretatik irten eta pizkat besteekin hainbat aukera berri ikusteko edo aztertzeko eta konpartitzeko.
Aurten motivazioa izango da gai nagusia?
Bai, hain zuzen ere.
Zer landu nahi duzu horren inguruan?
Bo, uste dut urteetan ibili dugula ahotan askotan beti erabileren garrantzia hori aldarrikatu dugu, horren alde lan handia eginda gure gizarte, gure mugimendu honetatik eta beste agenteen eskutik eta hainbatetan aipatu da, bueno, eta zerk motibatzen du pertsona bat hizkuntza batean edo bestean hitz egiteko, zerk motibatzen du talde bat hizkuntza batean edo bestean autokonsciente edo inkonsciente horretan eta erabakiak hartzeko, ez? Eta, bueno, kasualidadea hain zuzen ere topagunean horten hainbat lagun eduki ditugu inguruan, horren gainean hausnarketa gurekin konpartitzen eta horiek konbidatu ditugu biharko egunean, ba, nolabait talde zabalago baten eta, bueno, eztabaidatzeko eta bide berriak proposatzeko.
Bien bitartean, geure ardura pertsonal eta kolektiboa aktibatu nahi duzue?
Bai, behintzat, hausnarketa batzuk plazaratu, ea bide berriak jorratzea komeni den edo zeintzuk izan digote ditezken bide berri horiek.
Parte hartzaileak zein nortzuk dira?
Parte hartzaileak islaria zari zara?
Bai, azteko.
Bai, bueno, hasiko gara goizean goiz eta izango dira ponentzia pizka luze samarrak eta lehendabizikoa Xabier Erizek eta Iñaki Martinez de Lunaren artean emango dute. Haiek nolabait motivazioaren konzeptualizazioaren, bueno, ikuspegi bat plazaratu nahi dute eta bere ikuspegitik motivazioaz ari garelarik zertaz ari gara edo zentzuk gauzak eragiten dute horretan eta, bueno, gero egingo dugu goiz osoan zehar hainbat itzaldi segitxuak, ez? Bigarrena izango da mintza praktika egitasmoen inguruan Iñaki Jurrebasok. Ba, 2010ean egin zuten ikerketaren inguruan, bueno, mintxalaguneko parte hartzeleak zerk motibatzen du parte hartzera. Eta gero, Estia Morrorturen taldea, une honetan ikertzen ari den bide bat, edo Euskaldun Berrin motibazioen inguruan, azalduko digu, beren ustez, Euskaldun Berri bat noiz sentitzen den iztun legitimoa, eta noiztik nora eta zenolako faktoreak eragiten dute horretan. Eta gero, bueno, Nafarratik Rosa Ramos eta David Anaut hurbilduko dira gazteekin lantzen ari diren ba tresna berri baten bueltan motivazio saio batzuk eta azaltzera eta bukatuko dugu erabideen paperaz. Hor ikusten dugu erabideek paper handia jokatu dezaketela pertsonak motibatzen euskara gehiagotan erabiltzeko edo bestelako paperrak hartzeko eta hor, bueno, Aiban Aranzabal eta Julen Arresolaleibak plazaratuko digute bere iritzia eta debaterako aukera eman nahi digute horren bitartez eta gero arratsaldean mai inguru formatuan Iztun Poliza liburua jarriko dugu mai gainean, Jon Sarasua berak aurkezpentxo txiki bat eginen du eta hor Iñigo Fernandez Ostolaza, Iñaki Martinez de Luna eta Belen Uranga, bueno, bakoitzak bere ikuspegitik iritzia emango du eta gero Maite Artolak gidatuko du, bueno, debatea edo debate irekia. Eta hori izanen da bihar egun osoan zehar bueno, egiten dugun proposamena.
Agenda potola benetan.
Bai, tartean egongo da bazkaltzeko aukera.
Hori guztia Durangoko landako izango da esan dugun bezala eta islariekin batera supatzen du topaguneko hainbat lagun eta gehiago ere irekia da topaldia.
Bai, irekia da eta bueno, kurioso izan da urten, baina jende franko utzi bere izan dugu kanpoan leku faltan, egun lagunentzako lekua dago elkartegian eta bueno, aurreko urteetako zenbakietara begira pentsatzen genuen ongi biliko ginela eta sorionez, jende asko kemandu izena, eta pena da batzuk kanpoan utzi izan ditugula, eta haren pensatu behar dugun nola iritsi haien gan beste formatu batean edo beste datetan.
Horren inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten.
Hori da, topagunea.erraken sartu eskero, topaldia, klikatuta ora gertuko da egitaragoa, eta gero, islarien nola bait laburpe, bueno, emango duten, edo plazaratuko duten iritsien laburpentxoak topatuko dituzue, eta bihartik aurrera behin pasata nolabait bueno, ponentzien eduki osoa txertatzeko gogoa dugu eta asmo horrekin gabiltza bai.
Bukatzeko Oskar, zer espero duzu 11. topaldi honetatik?
Bueno, nik uste dut aukera oso ona dela, hausnarketa bide berrien inguruan eztabaidatzeko diskurso mailan egiteko moduaz eta lentasunaz, ez? Lentasuna urteetan erabileran jarri behar dugula zarantzan ez dago, baina uste dut motivazioaren inguruan gehiago egin dezakegula eta orain pentsatu behar dugu zeintzuk diren benetan motivagarriak diren diskurso egiteko moduak, moldeak eta uste dut aukera ona dela eztabaida irekitzeko eta konpartitzeko hainbat lagunen artean.
Oskar Zapata, topaguneko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Mil esker hau nitz.
Agur.